Tatăl, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați.
Văd aici, sunt student în anul 1 la teologie, aș dori să pot să găsesc o chirie până în 250 de lei, cel mult 300 de accept și gazdă. Dacă știți că cineva ar fi disponibil, să spuneți. Ne întoarcem la Matei, capitolul 24, mica apocalipsă, adică cuvinte despre sfârșitul și venirea sa cea de-a doua, sfârșitul Ierusalimului, despre venirea înfricoșătoare a Mântuitorului și sfârșitul lumii. E în capitolul 24 de la Matei, de aceea îi se zice mica apocalipsă. În seara asta o să vorbim despre... O să vă citesc de fapt despre ce am vorbit până acum și o să vedeți unde ne oprim. Și ieșind Iisus din templu, începem cu versetul 1 din capitolul 24. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-au apropiat de el ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului, să-i arate clădirile templului. Iar el, răspunzând, le-a zis: vedeți toate acestea? Adevărat vreți vouă, nu va rămâne aici piatră peste piatră ca să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând: spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Răspunzând Iisus le-a zis: vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonul de războaie, luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremur pe alocuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și ieși urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor zminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Iar din pricina înmulțirii fără de lege, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Deci, când veți vedea urcinea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cel ce va fi în casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor arăta în zilele acelea. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna nici sâmbătă. De aici aș vrea să vorbim. Până aici vă spuneam, Mântuitorul răspunde, ca să spun pe scurt, pentru că mulți dintre voi n-ați fost, poate, dățile trecute când am vorbit despre asta. Apostolii au pus trei întrebări. Ei, în mintea lor, le socoteau toate aceeași întrebare. Dar ei au pus trei întrebări. Întrebările erau acestea. Erau așa. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând: spune-ne nouă, când vor fi acestea? Adică, vedeți voi, clădirile acestea, o marele clădire ale templului, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Deci, spune-ne nouă, când vor fi acestea? Adică, când se vor dărâma aceste clădiri? Și care este semnul venirii tale? Care este semnul celei de-a doua venire a Mântuitorului? Și când va fi sfârșitul veacului? Sunt trei întrebări. Dar pentru ei și mintea lor era aceeași întrebare, pentru că pentru ei a se dărâma Ierusalim, a dispărea templul lui Solomon, a fi distrus complet, însemna sfârșitul lumii. Nici nu puteau imagina că lucrurile astea se pot întâmpla și lumea să meargă mai departe. Și Mântuitorul răspunde la toate trei întrebările gradat și începe să vorbească despre sfârșitul templului și al Ierusalimului. Nu despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul templului și al Ierusalimului și al poporului evreu. Și tot ce ați auzit până acum citindu-se este despre sfârșitul templului, a poporului evreu ca locuitor acolo și al Ierusalimului. Toate care le-ați auzit. Au și conotații, deci înțelesul cuvintelor și sfârșitul Ierusalimului are o anumită legătură și cu sfârșitul lumii. Adică multe lucruri pe care Mântuitorul le spune la sfârșitul Ierusalimului și sfârșitul evreilor și a poporului acesta iudeu, care a fost alungat din Israel timp de 2000 de ani, știți asta, exact cum a zis Mântuitorul, după 40 de ani de la aceste cuvinte ale Mântuitorului, exact la 40 de ani, Israelul a dispărut ca și neam, a fost împrăștiat în toată lumea, Ierusalimul a fost dărâmat și au arat romanii pe acolo, a fost mutat la câțiva kilometri, într-o altă capitală, totul. Ierusalimul va fi reconstruit așa cum îl vedeți acum, mai târziu, în vremea bizantinilor și după aceea în vremea mahomedanilor și a crușiaților. Deci aceștia trei l-au tot avut în mână și l-au reconstruit după cum și-au imaginat că a fost el. Dar ele aproape că n-a rămas piatră pe piatră. Aproape că n-a rămas piatră pe piatră. Și din clădirea mare a templului, care avea pietre colosale, n-a rămas decât acel zid, în parte acel zid, și care el e reconstruit de la un anumit nivel, zidul plângerii, la care îi vedeți pe evrei că se roagă, în parte, o parte mai, cu pietre mai mici care le vedeți deasupra, pietrele mai mari sunt mai, de fapt pietrele cele mai mari sunt jos în temelie, sunt foarte mari. Chiar acum au săpat și au găsit pietre de 10 metri pe 5, ca lungime, lățime, și se gândesc cum au fost aduse acele pietre acolo. Acelea mari sunt de la templul cel vechi al lui Solomon, celelalte care sunt așa, 2 metri pe 2, care și ele mari și care sunt deasupra și la care se roagă iudeii și vedeți că își apleacă acolo și tot fac gesturile acelea de rugăciune ale lor. Acelea sunt din vremea templului lui Irod. Știți că templul lui Solomon a fost dărâmat de neamuri și în locul lui și pe temelia lui Irod cel Mare a reconstruit templul. În vremea Mântuitorului era templu construit de Irod cel Mare, peste temelia templului lui Solomon. Din templul lui Solomon rămăsese doar aceste temelii și pridvorul lui Solomon, pridvorul templului celui mare, în care Mântuitorul de obicei vorbea cu mulțimile și de unde s-au întâmplat multe minuni. Și unde tot auziți în Scripturi, și când erau ei în pridvorul lui Solomon, ăsta era pridvorul templului celui mare păstrat. Și acele următoarele pietre, cum spuneam, de 2 metri pe 2, cam așa, 2 metri pe 1, sunt din vechiul templu al lui Irod și celălalt deasupra sunt adăugiri din vremea lui Iulian Apostatul. Iulian Apostatul, împărat roman, în anul 360-61-62, 361 după Hristos, a încercat o revenire și o readucere a creștinismului, o readucere a păgânismului într-o lume care devenise în mare parte creștină. Îl ura pe Hristos, fusese coleg cu Vasile cel Mare la Atena, la școlile filozofice, și cu Grigorie Teologul, cu mari sfinți, îi fuseseră prieteni, el fusese apropiat de creștinism, dar la un moment dat a luat-o pe calea păgânismului și s-a întors la sectele, la vechile, la secte, la marile cercuri filozofice vechi, păgâne, platonice și neoplatonice, pe care le-a studiat, le-a aprofundat. Și pentru că n-a dobândit și n-a reușit să dobândească în biserică un loc prea rapid și mai rapid și să fie băgat în seamă ca un om deosebit, văzând cât de repede înainta Vasile cel Mare și Grigorie Teologul, colegii lui, și el n-a dobândit în biserică un loc deosebit, a urât biserica, a urât creștinii, s-a socotit un ratat acolo și pentru asta s-a întors împotriva creștinilor și împotriva lui Hristos. Și l-a urât pe Hristos. Și a vrut să-l distrugă tot ce este despre Hristos. Asta era la 30 de ani după ce împăratul Constantin cel Mare construise Imperiul Creștin. Deci împăratul Constantin cel Mare moare în anul 330 și împăratul Iulian Apostatul domnește la 360, 361, 362. Și încearcă o revenire a Imperiului la păgânism. Asta face. Dărâmă biserici, distruge, omoară iarăși. Este iarăși o perioadă de martiriu. Mii și mii de creștini mor în tot Imperiul. Ucis de el. Și vrea să demonteze părutul mit. Părutul mit care era Hristos. Mitul Hristos trebuia să fie demontat. Nu-l mai numește Hristos, nu mai numește Hristos însemnând Mesia, însemnând uns, însemnând alesul lui Dumnezeu, îl numește Iisus după numele, prenumele, cum ar fi prenumele său, și zice Nazarinene, care era vechea denumire răutăcioasă pe care i-o dădeau evreii, Iisus Nazarinean, regele vostru, iată-l. Adică Nazaret, un neînsemnat cătun din Galileea, de unde zicea Filip sau Natanael, din Nazaret, din Galileea, poate să fie ceva bun? Adică din localitatea aia mică, acum este al treilea sau al patrulea oraș al a Țării Sfinte ca mărime, dar atunci era absolut o... cred că erau 12-13 case pe o coastă a unui munte secetos, care se așezase în jurul unui izvor. Izvor la care Maica Domnului a primit una vestire, în apropia căruia și la care mergea ea și peste care e acum așezată o biserică ortodoxă veche, dar care e pictată de români. Ea e foarte veche, dar e pictată de doi frați români, frații Mureșan. Dacă mergeți în Nazaret, căutați biserica ortodoxă arabă de acolo și o să vedeți izvorul Maicii Domnului și acolo pictura românească și mulți sfinți români, de la Sfânta Paraschiva până pictați pe pereți. Dar întorcându-ne, acesta era numele de o cară, Iisuse Nazarinene, adică, cum v-ar zice voi, să zicem că de unde sunteți? Bine, acum sunteți din orașe mari unii dintre voi, dar dacă ați lua-o pe filiera, pe neamul părinților voștri, toți venim de la sat, de undeva. Deci este satul Ciorogârla, să zicem, și există unul deasupra Bucureștiului. Dacă cineva ți-ar zice Ioane de la Ciorogârla, adică nu o zice ca să te laude, o zice ca să-și bată joc de tine, că cine ești tu, mă, de la Ciorogârla de acolo, adică ai venit aici și ne dai nouă sfaturi. Așa ziceau despre Iisus Nazarinene, înțelegeți? De exemplu, de aceea pe cruce au scris cu ură și cu bajocură Iisus Nazarineanu, regele iudeilor, adică Iisus oarecare de nu știu ce sătuc, care s-a socotit regele iudeilor. Asta vreau să-și bată joc. Și Justin Iulian Apostatul ia numele ăsta de ocară și așa îl numește peste tot și încearcă peste tot să bajocurească numele lui Iisus și cu numele acesta a și murit pe buze, mergând în luptele dinspre răsărit cu marele imperiu persan, cu care imperiul roman a avut cele mai grele lupte. Probabil că n-a fost dușman mai constant și mai puternic decât imperiul persan împotriva romanilor. Acolo câțiva împărați și-au pierdut viața și alții au fost luați captivi dintre împărații romani, ceea ce era rarisim la romani, ca un împărat roman să-și piardă viața pe câmpul de luptă sau să fie captiv. Ceea ce nu s-a întâmplat la noi în Dacia, dar s-a întâmplat acolo în Persia și în drum spre Persia, în nesfârșitele campanii militare, Iulian Apostatul trece prin Cezarea Capadociei, unde era episcop Vasile cel Mare, vechiului cunoștința lui din Atena, pe care îl ura. Și el până atunci omorâse creștini și făcuse mult rău și se obișnuia când se intra într-un oraș mare, tot orașul întâmpina pe împărat, pe cezar, cu așa zise cheile orașului, cu tot ce cum se întâmplă, s-a întâmplat peste tot și totdeauna. Cu toată cinstea și erau obligați toți cetățenii să iasă și Vasile cel Mare a ieșit cu o tavă cu fân pe ea. Adică în loc de pâine și sare, o tavă cu fân. Și a zis, cumva la apostrofat, și a zis, tu ai cunoscut învățătura creștină și ai lepădat-o și ai devenit ca un animal, necunoscând și neînțelegând și ucigând creștini. Deci ca un animal necuvântător trebuie să mănânci fân, cum mănâncă animal necuvântătoare. Și acesta, care oricum îl ura, în loc să înțeleagă ce vrea să spună, dar nici n-avea cum să-l mânghie Sfântul Vasile cel Mare, zicând, noi suntem creștini, pe noi să nu ne faci nimic, că în tot imperiul erau omorâți mii de creștini, nu? Adică tu te duci și te ploconești în față și zici, luați pâine de la noi și mâncați și poate ne răbdați pe noi și ne lăsați, că eu sunt vechiul prieten din Atena, mă știi? Deci nu, n-avea firea asta să facă Sfântul Vasile cel Mare, el a ieșit cu fân și a zis, ia te rog și mănâncă, ceea ce Iulian Apostatul a zis, că mă voi întoarce, vă șterg de pe fața pământului. Voi face aici petreceri mari ale pentru tot imperiul că am biruit pe perși și în timpul petrecerilor, dacă nu faceți și n-aduceți cinste zeilor, veți muri toți, a zis, și erați orașul de pe fața pământului. Și s-a dus și trebuia să se întoarcă. Vă dați seama, și a început rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare și a întregii comunități creștine și mai ales cu câțiva zeci de ani înainte murise Sfântul Mercurie, un mare sfânt al creștinilor, între mari sfinți mucenici militari. Și Sfântul Vasile cel Mare s-a rugat în mod special Maicii Domnului și acestui Sfânt Mercurie și stând în biserică și rugându-se, a văzut-o pe Maica Domnului viu, zicându-i Sfântului Mercurie, mergi și sfârșește viața acestui nelegiuit. I-a zis Sfântului Mercurie, trebuie să-l vedeți pe Sfântul Mercurie, e printre cei mai deosebiți sfinți militari pe care o să-i vedeți pictați pe biserici, pe pereții bisericilor. Are armurile cele mai frumoase, cele mai înflorite, cele mai are pe cap, așa un fel de coif special. În spate are totdeauna un arc cu multe săgeți deosebite. Merită să-l cunoaște Sfântul Mercurie. Și Sfântul Mercurie a zis, mă duc, Maică. Și s-a dus și Sfântul Vasile cel Mare a știut, va muri pe câmpul de luptă, Iunan Apostatul. Și așa a murit de o săgeată, venită de niciunde, de nu știu unde, din armata persoană, bineînțeles, dar mâna și voia a fost a lui Dumnezeu. Și era ieșit în fața poporului și a zis, nu se va întoarce, va muri pe câmpul de luptă. Am primit semn de la Dumnezeu și așa a și fost. Iunan Apostatul a murit pe câmpul de luptă străpuns de săgeți, așa din tolba lui Mercurie. Și când a murit a strigat, m-ai învins, galileene, că îi zicea Iisus Nazarineanu sau Iisus Galileanu. Deci își bătea joc de el, Galileea. El era cea mai din urmă, ca și cum ai zice, ce să vă zic eu acum, ca să înțelegeți așa ceva, dar n-aș vrea să disprețuiesc nicio zonă din țara asta. De exemplu, Brăila când era, dar nu că e frumoasă Brăila, n-am nimic, dar Brăila a fost raia turcească, raia. Adică acolo nu avea voie să facă moschee și puteau turcii să-și facă toate rândurile, deci ei aveau acolo, ei stăpâneau, nu erau români care să stăpânească sau alții, ei stăpâneau turci, era cum a fost Bulgaria sau a fost Serbia, mult timp raia și restul România, restul țărilor române n-au fost raiale. Ei, și ca și cum ți-ar zice cineva, cine ești tu mă din raiaua, din raiaua Brăilei, adică din cea mai bajocorită zona României unde au venit turcii și și-au pus acolo stăpânire și fac ce vor ei. Așa striga el, galileene. Galileea era, hai de capul, e una dintre cele mai sărace și amărâte regiuni al Imperiului. Dar a murit cu cuvântul acesta pe buze. Ei, printre cele ce a încercat acest împărat să facă ca să demonteze, așa zis, un mit al lui Hristos, a fost să dea o putere extraordinară iudeilor, iudeii fiind cei mai mari dușmani ai creștinilor în vremea aceea. Adică ei îi căutau pe creștini, îi pârau pe creștini, îi dădeau în mâinile torționarilor, pentru că îi socoteau un fel de sectă din rândul lor care s-a desprins din iudaism și câștigă tot mai mult teren și îi urau și îi invidiau în același timp. Și a dat foarte mare putere iudeilor și printre alte lucruri pe care a încercat să le facă, a încercat să-i readucă pe iudei din toată lumea. Deci iudeii care plecaseră în anii 70 după Hristos, după 300 de ani, după 280 de ani, a încercat împăratul Iulian Apostatul să-i readucă la loc, să zică, a zis Hristos în prorociile vechi ale prorocilor, se spunea că neamul evresc va reveni la un loc și se va aduna la un loc numai la sfârșitul veacurilor. Cum s-a adunat și ne apropiem de sfârșitul veacurilor. Și el zice, ce sfârșitul veacurilor? Să vă arăt eu că le adun eu acum, îi adun din tot, că am tot imperiul în mâna mea, nu? Tot sunt în mâna mea. Uite, cheme de peste tot și aduc acolo. Și în tot strădania lui de a aduce cu bani, cu tot ce trebuie, pe drumurile imperiului, el plătea tot, numai să vină acolo să se adună la un loc, a zis, templul acesta nu se va mai reclădi decât când va fi încoronat Antichrist. Știți că așa se spune, că în templu și în învățăturile de credință, că templul din Ierusalim, vechiul templu al lui Solomon și al lui Irod cel Mare, nu se va mai reclădi decât la sfârșitul veacurilor, când în el va fi încoronat Antichrist. O să dovedesc că nu e așa. O să refac templu. Și cu bani puternici din imperiu, a început refacerea templului, după schițe, după tot ce trebuie. Și în timp ce și acestea au rămas cunoscute și reținute în scriptele istorice ale Imperiului, în timp ce construiau templu cu soldați romani care ajutau cu tot ce trebuie, dar iudeii erau principalii care spuneau cum a fost și ce a fost, din pământ ieșau foc care i-ar da pe cei care construiau acolo. Asemănător, nimeni nu înțelege cum, dar cei care, istoricii romani, cu mirare, notează, din pământ ieșa foc care i-ar dea. Deci era de neînchipuit. Cum se poate așa ceva? Și a trebuit să oprească totul. N-a avut ce face. Bineînțeles că acum, dacă vă uitați pe documentarele de la marile televiziuni, marile canale de televiziune, ei o să spună și așa spun, că poate că erau pungi de petrol și de acolo sau de gaz care ieșeau din pământ și luau foc instantaneu și nu știu ce și se găsește tot felul de explicații, da? Acum nu mai este și de 2000 de ani nu mai ieșit nicio pungă de petrol sau de gaz. Numai atunci a ieșit în vremea lui Iulian Apostatul. Deci clar că Dumnezeu n-a vrut. N-a vrut. Uite, n-a fost vremea încă. Am mers prea departe. Da, deci și acum când mergeți acolo, acea parte a zidului plângerii nici măcar nu este zidul cel vechi al lui Solomon sau Irod, ci o mică parte și aia nu era zidul templului. Era cel vedeți voi acolo unde se închină ei, nu e zidul templului, ci templul care era așa, să zicem, ca un paralipiped culcat, avea un podium imens, un postament mare, și acel postament avea și el fortificația lui și zidurile lui de împrejurire. E, acel zid, ce-l vedeți, este o fortificație veche de la baza, nu știu cum să vă spun, nici în un caz templu. Templu ar fi acum exact pe locul unde e moschia lui Omar, care e în mijloc, acolo galbenă, și de acolo s-ar înălța zidurile. Iar ce vedeți unde se închină iudeii jos, este un contrafort al templului din vechime, care era la 100 de metri mai jos de templu, știți? Un zid care susținea acel postament imens de piatră. Cam asta este ce a mai rămas. Deci cuvântul Mântuitorului rămâne și s-a adeverit absolut. Vedeți voi pietrele astea? Piatră pe piatră nu rămâne. Că aici, uite ce clădiri, uite, vai, ne-am mai pomenit. Ne-am mai pomenit, dar n-a rămas piatră pe piatră. Și așa este. Și tot ce s-a refăcut peste, de la, să zicem, 10-15 metri înălțime, de unde nu mai este nici tot ce s-a refăcut, este refăcute de arabi, refăcute de Iulian Apostatul în parte, de arabi, și ce s-a mai putut reface. Acum, dacă aveți o întrebare, dacă nu, trecem mai departe. Deci toată prima parte aceasta este vorba despre căderea Ierusalimului, despre distrugerea lui. Asta, la asta a fost primul lucru la care răspund Mântuitorul. A doua întrebare pe la care se refeau ei și pe care Mântuitorul o răspunde la fel separat este: spune nouă când vor fi acestea, prima întrebare, care este semnul venirii tale? A doua întrebare, care este semnul venirii lui Hristos? Și a treia, care este semnul și vremea sfârșitului veacurilor? Asta e cumva separat ca o a treia întrebare. Și în acest capitol se răspunde la aceste trei întrebări. Tot ce s-a auzit până acum este despre sfârșitul Ierusalimului și al iudeilor. Nu despre sfârșitul veacurilor. În general, noi când citim acest capitol, partea aceasta, ce ați auzit-o, pare că e vorba despre sfârșitul lumii. Și de aceea foarte mult se tulbură când aud. Zice, deci când veți vedea urâciunea pustirii, ce s-a zis prin prorocul Daniel stând în locul cel sfânt și le citește să înțeleagă. Și ne gândim, ce urâciunea pustirii, ce loc sfânt pentru iudei era foarte clar. Când în templul din Ierusalim veți vedea ridicându-se statuie idolatră și aducându-se jertfe idolilor, asta era pentru ei locul cel sfânt, era Ierusalimul și templu. Când urâciunea pustirii, care a mai fost numită așa în Vechiul Testament, atunci când s-au adus jertfe idolatră în templu, deci când veți vedea asta, și asta au făcut romanii când au cucerit Ierusalimul. Primul lucru, au adus jertfe în templu și au ridicat o statuie idolatră. Atunci cei din Iudeea să fugă în munți, deci nu e vorba de noi, cei din Iudeea. Cei din Iudeea să fugă în munți, cei ce vor fi pe casă să nu coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cei ce vor fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele alătează în zilele acelea, și așa a și fost. Prigoana și fuga și grozăvia acelor vremuri a fost înfricoșătoare. Rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna nici sâmbăta, adică exact vremea mai ploioasă și mai mociloasă a Israelului iarna, și sâmbăta, pentru că iudeii nu aveau voie să facă mai mult de 1000 și ceva de pași sâmbătă, și atunci erau uciși foarte ușor. Deci despre ei e vorba, nu despre sfârșitul veacurilor. Căci va fi atunci strâmtoare mare cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și aici iarăși se dovedește că nu despre sfârșitul lumii e vorba, ci despre sfârșitul iudeilor, că zice că va fi strâmtoare mare cum n-a mai fost de la începutul lumii și nici nu va mai fi. Nu va mai fi când? Adică nici nu va mai fi, dacă e sfârșitul lumii, când să mai fie strâmtoare? Că n-are cum. S-a terminat, s-a sfârșit lumea, iadul, raiul și s-a terminat. Ce strâmtoare să mai fie? Deci faptul că Mântuitorul zice nici n-a mai fost, nici nu va mai fi, înseamnă că istoria va continua după aceea, știți? Și istoria a continuat. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai fi scăpat niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Cei aleși sunt cei care s-au ales ei primindu-L pe Dumnezeu și căutându-L pe Hristos și recunoscându-L pe Hristos și crezând în El. Asta înseamnă aici, în cuvintele aceștia, aleși. Nu că îi alege Dumnezeu și îi alege din veșnicie și ceilalți, asta este, n-ai fost ales, ne pare rău, veniți altă dată la o nouă probă. Nu. Ci tu însuți te lași ales. Mulți chemați, puțini aleși, mulți sunt chemați și toți suntem chemați pe Dumnezeu, dar numai unii se lasă aleși și se aleg ei pe ei înșiși prin voia lor, prin alegerea lor. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, nici n-ar mai scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci de va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-L credeți. Că căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și se vor da semne mari și chiar minuni. Despre acestea am vorbit peste vară. Nu mai repet. Și așa a și fost. Mulți și-au luat atunci numele de Hristos, de Mesia, de Salvatorul poporului evreu și au mințit pe mulți. De va fi cu putință să amăgească, de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată v-am spus vouă de mai înainte. Deci, de vă va zice cineva, iată este în pustie, să nu ieșiți. Iată este în cămări, să nu credeți. Și acum la versetul 27 trece la sfârșitul veacurilor. Căci, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului omului. Asta e altundeva, în alt timp, dar el ne spune. Deci să nu lasă seama atunci în anii 70 și le spune celor de față care urmau să mai trăiască încă 40 de ani unii dintre ei. Deci să nu vă lăsați amăgiți, să nu știu ce, să nu știu ce. Pentru că atunci când voi veni eu, zice Mântuitorul, precum fulgerul este de la răsărit și se arată până la apus, așa va veni venirea Fiului omului. Deci nu va fi nimic tainic, nimic înascuns, nimic că nu ai fost pe fază, să auzi și tu că unul a strigat că ești Hristos și o fugi repede s-a băgat în adăpostul antiatomic și acolo era Hristos, ne pare rău, ceilalți n-au auzit, ei nu știu. Nu, ci va fi în văzul și cunoștința tuturor. Asta vrea să zică, ca un fulger de răsărit l-a apus. Adică, fără dubii, nu există dubiu. Nu că unii au auzit, alții n-au auzit, alții, cum zic adventiștii, că Hristos a și venit, numai că numai cine știut să se uite bine, a cunoscut. El deja stăpânește și este aici împărăția lui, dar noi n-am văzut, nu ne dăm seama, dar el este. Unde este? Nu este. Sfârșitul veacurilor și al lumii și venirea Mântuitorului va fi clară. Adică nu că unul doarme și n-a văzut, altul era în cămară și nu vedea, altul stătea cu tigaia și nu simțea, altul... Nu. Deci nu vă închipuiți, sau că tu ai stat sub placumă și ne pare rău, ai pierdut sfârșitul lumii. Sau celălalt, nu știu ce a făcut. Nu există așa ceva. Exact cum într-o noapte întunecoasă, un fulger deschide, se vede peste tot, până nu și gaură de șarpe se vede, prin fulgerul ăsta așa de puternic, așa va fi sfârșitul lumii. Adică foarte clar, foarte vizibil. Despre aceste versete, mai ales ultimele 3-4, aș vrea puțin să insistăm asupra lor. În primul rând, un adevăr care rămâne valabil pentru toți, chiar dacă era vorba despre evrei. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna nici sâmbăta. Deci, rugăciunea poate să schimbe istoria. Rugăciunea noastră, stăruința noastră, poate să schimbe, poate și planul lui Dumnezeu și rânduiala lui. Și se schimbă. Deci Dumnezeu vorbește de o realitate care urmează și care poate să fie schimbată după rugăciunea și după strădania oamenilor. Înțelegeți? Asta înseamnă că și la noi în viață e la fel. Înseamnă că rugându-ne noi, Dumnezeu poate să schimbe multe pentru un om care se roagă. Căci mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei. Mult poate. Enorm, enorm poate. Dacă omul se roagă cu stăruință, vorbeam cu un părinte mare și zicea, sunt singur părinte, dumneata ce-ți pasă, îmi zicea mie. A ta, poate ai familie, te va ajuta dacă ajungi la sfârșit și ești bolnav și așa. Dar eu n-am pe nimeni, era preot monah. Și zicea, cine știe pe unde o să mă duc și ce o să se întâmple cu mine? Poate într-una zile bătrân, poate o casă de nebuni, pentru că înaintea lui fuseseră câțiva preoți monahi care nebuniseră, pur și simplu. Așa a făcut Alzheimer unul, celălalt nu știu ce. Și a îngrozitor cum au fost, cum au și-au sfârșit ultimele zile. Și îmi zice, era un părinte duhovnicesc. Și i-am zis, părinte, dar atunci te rogi, avem rugăciunea. Te rogi și spui, Doamne, nu mă lăsa, că nu vreau să sfârșesc așa. Și el recunoaște, zice, știu că dacă mă rog, Dumnezeu nu mă va lăsa. Știu, auziți, omul lui Dumnezeu, că era omul lui Dumnezeu și este. Știu, dar nu mă pot ruga pentru că poate e mai bine așa, dacă Dumnezeu vrea așa. De ce să-i zic eu? Dar să știți că Dumnezeu ascultă, ascultă. Deci dacă frica ta este asta, tulburarea ta, și o frică destul de serioasă, adică nu e o chestie de aici, de acolo, nu e faptul că o noapte n-ai unde dormi și că e un moft, sau că și vorba de ani, de zile, de chin și de suferință, și deci Dumnezeu își pleacă urechea spre cel care se teme și se tulbură și zice, Doamne, nu știu dacă voi răbda, nu știu dacă nu mă voi ridica împotriva ta, nu știu dacă voi putea duce asemenea viața. Și să știți că Dumnezeu ascultă. Orice îl veți ruga cu tot sufletul și cu sinceritate, vă va asculta. E înfricoșător. Înfricoșător. Mai ales când e vorba de propria ta viață și propria ta suferință. Foarte multe rugăciuni, că voi ziceți, nu-i chiar așa, că am văzut eu că m-am rugat pentru nu știu ce și nu s-a rezolvat, m-am rugat. Foarte multe rugăciuni nu se vor asculta atunci când e vorba de alți oameni și care implică pe alți oameni. Pentru că, să zicem, eu mă rog, Doamne, mâine merg la agrement, nu știu unde, să nu plouă. Gata, să mai roagă vreo 100 de țărani să zică, Doamne, să plouă, că e de Arad, nu știu ce. Păi și ce faci? Adică, o să plouă așa pe etape și așa, în șir, ca funia în sac, sau cum să... Bietul Dumnezeu, ce să facă Dumnezeu ca să... Când e vorba și de alții, atunci lucrurile se fac altfel. Când e vorba că alții se întreabă, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Că m-a rugat ca să fiu cu băiatul ăla sau cu fata aia. Da, băiatul nu vrea. Dumnezeu nu-i schimbă firea lui și mintea lui și îl setează așa și îl face robot setat că tu vrei. El nu trece peste libertatea acelui om, înțelegeți? Și când e vorba de asemenea lucruri, de multe ori ne rugăm și ani de zile și nu iese nimic. Mama mea e nu știu cum și așa, așa și pe dincolo și eu vreau să fie, să se liniștească, să fie calmă. Dar dacă ea nu vrea, dacă ea își încurajează stresul și tulburarea și nu vrea nici cum să se liniștească, nu o să schimbe așa că dintr-o dată devine blândă, liniștită și calmă, pentru că trebuie o steneală a omului, strădanie, o voință a ei, o voință a lui. Altfel nu se poate, Dumnezeu nu poate interveni. Este singurul lucru, poate interveni, dar nu vrea. Este singura durere al Dumnezeu, libertatea omului, peste care nu trece. Cu durere, dar nu trece. Deși omul alege iadul și alege ce vrea el, dar în numele libertății și a chipului acesta Dumnezeu după care l-a zidit, nu îl bajocorește acest chip. Diavolul trece, nu-i pasă și ce dacă. Numai să-i dai voie, că trece imediat, rapid trece. El nu-l cinstește pe om ca persoană, ca alegere. Nu vedeți în toată Scriptura, peste tot întreabă ce dorești să-ți fac, pentru ce? Îl responsabilizează, contează cuvântul omului. La întrebările astea trei ale oamenilor copilărești care putea să zică Mântuitorul, nu știi să întrebați. Nu sunt toate la un loc. Și unul e așa, unul e așa, stai să vă răspund și să-i certe. Dar el îi ascultă pe ei și le răspunde exact la întrebări, numai că le pune așa pe bucățele. Deci ascultă de om, e atent, nu e nepăsător față de om. Îi dă omul importanță, îi dă valoare, îi dă valoare de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu. Îi dă cinste, nu-l bajocorește. Diavolul nu face așa. E așa face și în toate celelalte lucruri. Deci, atunci când vă tot întrebați că de ce pe mine nu m-a auzit Dumnezeu, înseamnă că ai implicat pe foarte mulți. Sau implici pe foarte mulți. Sau ceea ce jertui implică pe foarte mulți în jur. Și de ce? Nu. Dar când e chestia asta, că domnule, uite, sunt chestii de boală, de suferință, de necaz, de personală, de strădania ta de a cunoaște pe Dumnezeu, lucruri care țin de tine, personale, acolo ascultă foarte repede, foarte repede, e înfricoșător de repede. Încercați. Și ascultă mai ales și când e frica ta de anumite boli, de care nu le poți purta. Roagă-te cu stăruință, Doamne, nu mă lăsa să cad în asta. Multe necazuri și boli vin și peste noi, atunci când poate noi zicem de ce, de ce, de ce, și pentru că dinainte noi am zis, Doamne, orice vei vrea Tu, eu voi accepta, știu că Tu vrei binele meu absolut, eu nu știu ce să aleg, te rog, fă Tu cum crezi. Și zicem asta de multe ori, de nenumărate ori, și după aceea când Dumnezeu ne dă ce trebuie, zicem, da, de ce, ia, te rog, fă, stresați acolo, terminați. Ce să mai ascultă Dumnezeu, ce să mai facă? Prima dată ai zis, te rog, cum vrei Tu, orice vă zici de acum înainte, nu mai lua în seamă, cum vrei Tu. Și Dumnezeu va face cum vrei Tu, cum vrea El, că cum e mai bine pentru tine. Dar tu, după ce dai puțin cu capul de nu știu ce, zici, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau. E, să știți că la asta se referă Sfântul Marcu Ascetul, când zice, când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, că atunci când îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Adică, e ca și cum ai spune, sunt două moduri diferite ale omului. Când tu îți aduci aminte de Dumnezeu, ai capacitatea să zici, Doamne, cum vei vrea Tu și te rogi și te lași în mâinile Lui. Când îl vei uita, vei tot felul de, vrei tot felul de prostii. Cine știe ce mai vrei și ce nu vrei? Știți cum când îl uiți pe Dumnezeu? A, te apucă toate dorurile și așteptările și nădejdele și... Dar... Ce zice Sfântul Marcu Ascetul? Că atunci când tu îl vei uita, el să nu-ți facă prostiile ce le vrei tu atunci, ci să-și aducă aminte de tine, să zică, măi, dar tu ai cerut aia, cum să te las acum? Că tu ai vrut să fii fiul meu acum, nu mai vrei? Nu, nu mai vreau. Bine, dacă insiști foarte mult, te va lăsa. Te va lăsa. E înfricoșător când te lasă. Când, după un timp de strigăte, de răgnete, de hule, de bajocuri, de în care tu zici, lasă-mă în pace, nu mai îmi da necazul ăla, nu mai îmi da aia, nu mai îmi da cealaltă, nu mai vreau nici aia, nici aia, s-ar putea să te lase, să se facă toate liniște, pace și să-ți continui viața ta, pentru că tu ai să-l liniștit. E atunci înfricășător. Atunci înseamnă că medicul a renunțat. Medicul zice, nu mai e nimic de făcut, ne pare rău, lăsați-l să meargă, să mănânce, să doarmă, să bea, că mâine va muri. Dar, în general, cât nu ne lasă Dumnezeu, e bine. Deci rugați-vă să nu fie fuga voastră iar în sâmbătă. Rugăciunea noastră poate schimba istoria. Vă dați seama, pe ce înseamnă? Înseamnă că pentru 2, 3, 5, 10 creștini care urmau să se roage, Dumnezeu făcea ca războiul să nu fie în luna mai, ci în luna august, ca fuga să nu fie în luna ianuarie, ci se schimbă toată soarta tuturor oamenilor și în bine sau, nu știu, într-un fel sau într-altul, pentru rugăciunea unor oameni. Vă dați seama ce putere are rugăciunea? Rugați-vă voi ăștia 12, că lor le spunea, ca să nu fie fuga voastră iarna și sâmbăta, sau sâmbăta. Păi ei urmau să se roage și dacă se rugau cu adevărat, Dumnezeu pentru ei și de dragul lor și pentru și ascultându-i, nu făceau bine numai lor, ci atâtor și atâtor alții, care erau nepăsători și nu se rugau și nu interesau, știți? Vă dați seama ce putere are rugăciunea? De ce Sfântul Apostol Pavel, venind adus în lanțuri din spre Ierusalim, venea la judecată la Roma, pentru că el a cerut că e cetățean roman și vrea să fie judecat de împărat. Și avea dreptul. Și atunci de la Ierusalim este luat din mijlocul iudeilor care vreau să-l omoare și dus sub escortă, ca pe un animal legat în lanțuri, cu vaporul spre Roma. Și pe drum, o furtună înfricoșătoare, până atunci toți râdeau și aruncau în el și își băteau joc de el. Iar soldații care păzeau erau ca niște animale cu el. Și în momentul când corabia tremura din toate încheieturile în mijlocul furtunii, și oamenii care mai de care unii se arunce din băr, din corabie, fiecare, nu știu, în momentele la mulți aleg lucruri nebunești să le facă, el a zis, stați, nu vă înfricoșați, că eu m-am rugat lui Dumnezeu, auziți, m-am rugat lui Dumnezeu și nu veți pieri. Și de fapt, după aia ni se spune că pentru rugăciunea Sfântului Apostol Pavel, pentru el, i-a dat lui toate cele suflete Dumnezeu. Și n-a pierit niciun suflet pentru el, pentru că s-a rugat el. N-a pierit niciun suflet. Și s-a spart corabia în bucăți și au plutit fiecare pe ce au putut pe țărmurile Maltei și n-a murit niciun om. Dar numai pentru Pavel, pentru unul singur care s-a rugat pentru ei, care și-a pus sufletul pentru ei. Păi nu se schimbă istoria și viața a mii de oameni în jur numai pentru un om. Atât de mult iubește Dumnezeu pe un om care își pune nădejdea în el și se roagă. Rugăciunea pare așa o obsesie și o plictiseală a părinților, că tot explică că rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Pentru mulți a devenit așa un fel de gândire pozitivă și stare de liniștire sufletească. Ori e mult, mult, mult mai mult de atâta. Nu e nicio obsesie a părinților, nicio liniștire, nicio gândire pozitivă. Ci o relație cu Dumnezeu, o întâlnire cu Dumnezeu, care este infinit mai mult de atât. Și pentru care Dumnezeu e dispus să lase foarte multe pentru tine și de dragul tău. Pentru că tu te-ai apropiat cu așa inimă de Dumnezeu și te-ai întâlnit cu El atât de mult, e dragul lui Dumnezeu de om, să știți, și nu e o vorbă, Dumnezeu atât de mult îl iubește pe om, atunci când un om alege să se apropie de El, de dragul acelei apropieri și de dragul acelei întâlniri, Dumnezeu iartă mii și face bine a mii de oameni în jur. Ce vrea omul acela? Face bine la nenumărați oameni, pentru că oricum nu te poți apropia de Dumnezeu decât iubindu-i pe cei din jur. Dacă te apropii de Dumnezeu egoist și răutăcios, că dă-le în cap fă-le, nu știu ce să moară ăla sau așa, nu te-ai apropiat de Dumnezeu, că nu ăla-i Dumnezeu de care te apropii tu. Deci nu te poți apropia de Dumnezeu decât urmându-L pe Dumnezeu care-i dragoste. Și trebuie să fii și tu cu dragoste. Și așa te primește. Aceasta e primul lucru la care vreau să vă atrag atenția. A doua, că își va fi atunci strâmtoare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Despre asta v-am spus, nu mai insist. Și nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Deci pentru oamenii drepți al lui Dumnezeu, pentru cei care se închină cu lui cu adevărat și îl iubesc pe el cu adevărat, Dumnezeu scurtează zilele necazurilor și durerilor lumii întregi. Sau lasă țări încă întregi să mai trăiască, să mai ducă, să mai existe pentru unii care mai sunt. Înțelegeți? Țări întregi. Pentru care aproape nu mai este nicio șansă, pentru că ei nu mai știu Dumnezeu, nu mai intereseze nimic. Și pentru cum zicea Părintele Arsenie, despre cele 23, 24, 25 câte erau de mai și la Prislop, că dacă voi trăiți cum se cuvine aici, pentru voi mai îngăd Dumnezeu să mai existe lumea, nu vine sfârșitul. Pentru voi 23 mai îngăd Dumnezeu lumea întreagă, dacă voi trăiți cum se cuvine, știți? Adică voi, dacă voi iubiți pe Dumnezeu și sunteți cum trebuie să fiți. Vă dați seama? Asta e adevărul. Și se zice aici clar, și de n-ar fi scurtat acele zile, nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup, adică niciun om. Dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Cine sunt cei aleși? Acești oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru aceștia se scurtează zilele acelea. Pentru aceștia se mai dă timp. Pentru aceștia încă mai îngăduie Dumnezeu. De ce? Nu-i vorba numai de un fel de iubire, așa de pătimaș, Dumnezeu, numai față de oamenii ăștia. Nu. Și e vorba de faptul că dacă în mijlocul mulțimilor, în mijlocul oamenilor mai sunt oameni aceștia care dau mărturie despre Dumnezeu, acei oameni mai au șansa să se întoarcă. Dacă nu sunt acești oameni, șansa celor oameni prin mărturia acestor aleși, nu există de întoarcere. Sau e foarte mică, foarte subțire. Și atunci mai bine acei oameni să piară și mai puține păcate au și să fie judecați mai cu ușurință și poate să fie mântuiți, decât să mai trăiască, să-și mai adauge păcate unele de pe altele la nesfârșit, degeaba. Neîntorcându-se, nefăcând bine, neîndreptându-se. Deci Dumnezeu îngăduie pentru acești aleși încă lumea și timpul și istoria și anii, ca prin mărturia lor și prin modelul lor să se mai întoarcă alții care vor vrea. Să se mai schimbe unul. Să se mai transforme unul. Pentru asta, nu neapărat că numai pe el îl iubește Dumnezeu, știe dragul lui așa, hai că îi lași și pe ei, las păcătoșii. Ci pe toți ne iubește Dumnezeu, pe toți. Dar văzând că mai este 1, 2, 3, 10, nu știu, într-o țară, pentru aceștia încă dă timp Dumnezeu ca aceștia să dea mărturie înaintea oamenilor și dintre oamenii aceștia care sunt ca turmele și care habar n-au și nu interesează nimic, poate să vor ridica unii, 2, 3, 10, 100 care vor crede, care se vor întoarce din moarte, să fătească și pentru aceștia Dumnezeu mai îngăduie lumea întreagă și țara aceea și neamul acela. Dar dacă nu mai sunt, că de ce a zis Dumnezeu că discuta cu Avram și zicea, dar Avram, zicea, dar mai sunt, dacă mai sunt 100 de drepți în Sodoma, oare îi lași? Îi las. Dacă mai sunt 50, 25, 10, 5, și sub 5 nu mai mergea. De ce? Pentru că nu mai erau cei care să dea mărturie unui oraș întreg din care să se schimbe, să mai schimbe vreunul. Nu pentru că Dumnezeu de-abia aștepta să-i ucide și ia ce plăcere avea că își, în sfârșit își muia sabia în sângele lor și m-am odihnit că de mult m-au jignit ăștia. Nu, ci pentru că iubește și vrea să-i întoarcă înapoi și dacă îi lasă să continue așa în păcate, omul după ce se înhamă la păcate mari, continuă să urce, să coboare în păcate, tot mai grele, tot mai grele, se adâncește în rău, se adâncește în potrivirea față de Dumnezeu și posibilitatea lui de a se mântui și de a se lumina ea tot mai întunecoasă, tot mai grea. Și atunci mai bine să moară mai repede, să fie luat mai repede, de aia Dumnezeu aduce războaie sau aduce mari boli sau necazuri care opresc viața mii de oameni care decât să-și continue viața așa să fie judecați mai aspru de propria lor conștiință în primul rând, de propria lor conștiință, mai bine să moară așa să aibă șanse în veșnicie, o veșnicie, decât să continue să se adâncească în rău. Asta e una dintre cheile istoriei care trebuie privită. Că noi privim ce? Că dacă Dumnezeu e rău, uite că a fost război, de ce nu a oprit războiul? Și ce? Nu vedeți, de nu știu câți zeci de ani n-a mai fost război și uitați cum merge lumea, spre ce merge și spre ce se îndreaptă. Și n-a fost probleme mari de, să zicem, 70 de ani. Vedeți bine spre ce se îndreaptă țările care o duc foarte bine. Cu cât o duc mai bine, în loc să se îndrepte, sunt tot mai mulți și se adâncesc în rău și în nepăsare și în petrecere cât mai plăcută și distracție și viață pătimașă și trupească, dar depărtare completă de Dumnezeu și de oameni și de credință. Și atunci, la ce folos, până la urmă? Următorul verset. Atunci de va zice cineva, iată Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. În general, Mântuitorul ne îndeamnă spre întâlnirea cu Dumnezeu nu trebuie să fie o întâlnire a chemării și a grabei și a hai încoa să vezi, aici Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, știți bine că mulți ne-au chemat înainte de a deveni noi creștini, care sunteți aici creștini. Pe mine cel puțin, câți mă chemau înainte, hai mă să vezi un părinte, hai mă păgânule să vezi nu știu ce, hai mă. Mă duceam și mă uitam și ziceam, sugestie în masă. No. Nu știu ce, nu m-a impresionat deloc. Din potrivă, aduceam argumente în plus că totu-i... Și mă chemau și mă duceau și eram tot mai... Și nu mă folosea chemările lor. Hai să-l vezi că e acolo la... Nu știu unde, în Munții Apuseni. Hai să vezi că e din coace, nu știu unde. Hai să-l vezi că în cămăruța aia se roagă trei oameni acolo. și nu-l găseam. Și când a vrut Dumnezeu să descopere, atunci a venit. Când nu am știut eu și nu m-am așteptat și n-am vrut și nu am căutat în mod special. Îl căutam în mine și strigam în mine, dar nu-l căutam undeva în afară. În general, căutările spre afară nu sunt mântuitoare și nu sunt de la Dumnezeu. Dacă tu în tine nu cauți în primul rând și nu te străduiești să-L cunoști, să-L înțelegi, să-L te rogi Dumnezeu, să strigi către El de acolo din adâncul inimii tale, poate să fie nesfârșite întâlniri exterioare și hai să-L vezi că e aici, hai să-L vezi că e dincolo, hai să-L vezi că e degeaba, nu te vei schimba. Și versetul acesta lămurește nu numai ce va fi atunci ce a fost atunci la Ierusalim înainte de cădere, ci cumva ne vorbește despre toate sufletele noastre și despre toată întoarcerea noastră. Atunci de vă va zice cineva, iată Mesia, adică Hristos, este aici sau este dincolo, să nu-L credeți. Adică căutările astea exterioare, că uite mai am găsit-o, nu știu ce, câțiva oameni care se roagă mă special, este aici, mă, uite aici Hristos. Dacă tu nu l-ai căutat în sine, poate că oamenii sunt adevărat, se roagă. Dacă tu nu l-ai căutat în sine și nu ești pregătit pentru această întâlnire, nu te vei întâlni cu Hristos. S-ar putea ca întâlnirea ta cu Hristos să fie în fața unui tufiș. Acolo s-a pregătit inima ta, acolo a înțeles. Ți-mi minte și acum. Pe la 12 ani eram deja departe de Dumnezeu, dar îl căutam. Îl căutam. Și țin minte cum mergeam prin Lucernă înaltă, cam așa, față de mine, că eram mai mic atunci. Și am stat și m-am uitat la Lucernă și am zis, ocoseam a treia oară. Și atunci creștea. Și făcea flori. Și am, pentru ce crește Lucerna asta? Dar să știți că acum apar copilărești întrebările. Dar acolo, în momentul acela, în situația că ea face tot, ea face floare și stă și crește și se uită la soare și se rodește și iară face sămânță. Și pentru ce toate acestea? Acolo, logic, lucrurile au mers atât de clar spre Dumnezeu că dacă nu este o rânduială și un Dumnezeu care le-a făcut toate și le-a dat o rânduială, atunci e absurd, absurd, înfricoșător de absurd. În fața lui Cernei te trezești. Nu trebuie să te duci numai în Ierusalim, lângă Sfântul Mormânt, acolo te trezești. Nu! Dacă nu ești pregătit, nu te trezești niciunde, niciunde. Poți să stai și în vârful crucii de pe Vatican și să zici să vină, să vină, sau nu știu ce, sau la Cairo, pe vârful bisericii unde s-a arătat Maica Domnului. Sau nu știu unde altundeva. Și nu vine nimic și nu se întâmplă nimic, că nu ești pregătit tu. Mărturia vine din interior atunci când ești pregătit și când ai întins și tu mâna. Omul trebuie să întindă și el mâna ca și Petru din ape. Când se scufunda și a zis, Doamne ajută-mă, și a întins mâna, nu a zis, ajută-mă. Și a întins mâna, este și din partea omului este și din partea omului strădane. Dacă nu ar fi din partea omului, măcar strigă-mă, ajută-mă și să întinzi mâna, nu se întâmplă nimic. Petru dacă nu striga și nu întindea mâna, se scufunda. Și probabil că coborau 2-3 metri în adâncuri și după aceea începea să noate, că era pescar bun. Dar oricum, pe furtuna aia, nu știu dacă trăia. Oricum, contează foarte mult să întinzi mâna. Minimul necesar, minimul să întinzi mâna, să strigi. Doamne, ajută-mă! Dar să știți că până nouă ni se pare, păi da, eu stric tot timpul și nu mă aude și nu e adevărat. Știți bine că rugăciunea noastră în cea mai mare parte nu are sinceritatea strigătului. Ajută-mă! Cum strigă un om care se neacă, nu? Și ajută-mă dacă vrei, nu știu ce, mai am pe băiatul ăla, mă ajută și nena și nu știu ce, și ajută-mă și tu aici cu problema asta. Deci avem o relație și foarte rece și la asemenea lucruri nu, dacă sufletul nu ajunge la deznădejde, aceea la constatarea că fără Dumnezeu nu poate nimic să strige din toți rărunchii lui, de asta zic, asta e pregătirea mai mult, nu ca o pregătire de sfințenii, de așeze, de nu. Păi ce așeze când tu nu crezi nimic și nu știi nimic și nu vrei nimic? Ci e vorba de o constatare sinceră că fără Dumnezeu nu pot nimic. Sinceră, foarte sinceră. Și cei mai mulți dintre noi avem prea multă mândrie să ajungem la acea, mai bine să sinucidem decât să constatăm acel adevăr. Că nu pot nimic, că sunt un ratat, că sunt un nimeni. Și să încep să strigi. Mulți au atâta mândrie încât ajung să-și pună capăt vieții, cum și eu am avut gândul ăsta nenumărați ani, tocmai din mândrie. Dar totuși am ajuns să strig în adâncul meu cu tot sufletul și Dumnezeu m-a scos. M-a scoate încă, cred. Deci, până nu-i pregătit omul interior, nu se arată Dumnezeu. Veniți aici, că e aici, veniți dincolo, că e dincolo. Nu. Poate să fie oriunde sau chiar să fie Dumnezeu, tu nu-L vei vedea. Pentru că trebuie să te întâlnești cu El interior, în primul rând. Iată, v-am spus vouă mai dinainte, e continuare. Deci, de vă va zice cineva, iată este în pustie, să nu ieșiți. Iată este în cămări, să nu credeți. Ce înțeles poate să aibă? Puțin mai adânc decât. Bine, e simplu. Iată, este în cămări, că ne rugăm aici și stăm și nu știu ce, și avem icoane multe și aici Dumnezeu. Și nu este, dacă tu nu te-ai pregătit și nu te-ai întors în tine însuți, nu este. Iată, este în pustie, stând prin pustia Hozevei, plutind pe acolo și postind-o sau îl întâlnesc pe Dumnezeu. Nu o să-l întâlnești dacă nu te-ai pregătit interior, nici în pustie, nici în cămări, niciunde, niciunde, niciunde. Dar ce înțeles are totuși pustia și cămările? Aș zice că ar avea un dublu înțeles, în afară de cel pe care l-am dat eu. Acela că mai degrabă îl vei întâlni pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, între ei. Mai degrabă îl vei cunoaște pe Dumnezeu acolo unde ești pus și ce trebuie să faci tu, decât că îl vei întâlni, cine știe, în ce situații, sau tu trebuie să faci poate 20.000 de kilometri sau cu 2 milioane de kilometri cât a făcut acest Klaus Kenneth. 2.000 de milioane de kilometri prin diferite locuri și până la urmă tot în el însuși l-a găsit pe Dumnezeu. Nu l-a găsit prin India, nu l-a găsit în Australia, nu l-a găsit în Brazilia, nu l-a găsit niciunde pe Dumnezeu, ci tot în el însuși. Aș zice că înțelesul este mai mult acolo unde te-a pus Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a venit la Petru, el acasă. El pescuia pe lacul lui propriu, propriu în sens că stătea la marginea lacului. În barca lui, acolo a venit Dumnezeu. La el acolo, cu mrejele lui, cu pescarul lui, cu soacra lui, cu oaii lui. Și Dumnezeu a venit la el într-ale lui. Mai degrabă acolo decât într-o căutare stearpă și până la urmă mândră prin cămări și nu știu pe unde poți înșela îngrozitor. Sau prin pustietăți căutând cine știe ce guru sau... Mai degrabă Dumnezeu ți va descoperi în ceea ce te-a pus. Sau îl vei descoperi pe Dumnezeu căutându-l interior, dar tu rămânând în ceea ce ai fost pus. Adică ești copil, înveți, faci liceu, vezi oameni de diferite feluri, faci facultatea. Acolo, în situația între oamenii aceia, în mijlocul lumii acelea păcătoase și s-ar putea să-L întâlnești pe Dumnezeu. Și dacă ești sincer și îl cauți pe Dumnezeu, îl întâlnești pe Dumnezeu. Mai degrabă decât dacă tu lași totul și cine știe ce faci și îl cauți pe nu știu unde și s-ar putea să te amăgești, să pierzi, să devii un yoghin învederat și nu mai găsești niciodată pe Dumnezeu, crezând că L-ai găsit așa. Și îl găsești într-o anumită măsură, într-o anumită trăire ale tale, dar nu îl găsești pe Dumnezeu cel adevărat. Nu știu dacă mă înțelegeți, o să, despre asta să mai vorbim și data viitoare. Pentru că s-au scurtat minutele și timpul este pe sfârșit. Să citesc bilețelele. Plecarea din Cluj, marți seara spre Iași, în ziua de 13 octombrie, sărbătoarea Sfintei Paraschiva, întoarcere spre Cluj, 14 octombrie, am locuri libere în mașină. Deci o mașină cristiană. Cristian. Nu? Tu? Nu tu. Un cristian de aici oarecare are locuri libere în mașină, merge la Maica Paraschiva, la Sfânta Paraschiva pe 13 octombrie și probabil că are 2-3 locuri. Cine vrea să sune... Tu ești?
Nu, e vreau număr.
Păi numărul vii la sfârșit, uite, copilul ăsta să ți-l dea. Cum să, păi dacă îl dau, cine știe cine îl prinde și ce zice? Cum să ne dăm seama că îl întâlnim pe Dumnezeu și să fim siguri că nu e înșelare? E mult de spus aici, dar oricum, atunci când îl vei întâlni pe Dumnezeu, auzi ce zice, căci, că nu este nici în cămăr, nu este nici în pustie. Și următorul verset, căci precum fulgerul este de la răsărit și se arată până la apus, așa și va fi și venirea Fiului Omului. Adică asta e întâlnirea lăuntrică cu Dumnezeu. Pe lângă înțelesul istoric, viu, venind Hristos, întâlnirea cu Dumnezeu cel viu în inima ta e ca un... de o putere înfricoșătoare, cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci tu nu ți-ai produs singur în cămăruța ta niciun fulger, nu? N-ai produs tu, n-ai făcut tu. Ei, se va produce chestia asta. În inima ta, nu în cămăruță, în inima ta, în sfârșitul tău. Ce fulgere ne-am... Numai sunt tare pe ochi, mai ai niște fulgere pe acolo, mai vezi, nu știu ce. Dar alea sunt trei lulele, trei surcele. Când va veni, când te vei întâlni cu Hristos lăuntric, întâlnirea este, nu este așa printre altele, oarecare, ceva, mi se pare că. Și este incomparabil cu orice întâlnire pe care ai avut-o vreodată. Nu se compară, nu este comparație. Nu este comparație. Este mult mai mult decât orice opaiță, orice candelabru, orice reflector, orice care înseamnă diferite tradiții, diferite credințe, diferite înțelegeri ale lucrurilor. Întâlnirea personală cu Dumnezeu este de nespus în cuvinte și este de neuitat. Deci nu mai poate fi uitat. Deci când o să vă întâlniți, nu mai întrebați. Voi căutați între timp și când văd că nu mai întrebați, înseamnă că v-ați întâlnit. Ce înseamnă că spre cum fulgerul iese de la răsărit se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Pe lângă înțelesul simplu, are și un înțeles adânc. Răsăritul totdeauna înseamnă începuturi, înseamnă speranță, înseamnă nădejde, înseamnă inocența copilăriei. Înseamnă începuturile noastre, înseamnă temelia vieții noastre, acolo, răsăritul de unde ieșim noi. Răsăritul este de unde vine soarele, de unde apare și începe ziua. Adică, în primul rând, se zguduie temeliile ființei noastre când vine Hristos. De acolo, din începuturile ființei, din partea noastră cea mai curată, cea mai frumoasă, cea mai inocentă, aceea copilărie a lipsei de răutate, a lipsei de viclenie. De acolo vei simți că venind Hristos, acolo îl vei întâlni. În simplitatea și în curăția aceea de nespus îl vei cunoaște, atunci când va veni, acolo îl vei simți, se va cutremura ființa ta de începând de acolo. Și până la apus va merge acel fulger, adică până cele mai întinate păcate și faptele noastre cu care ne-am înnegurat ziua vieții noastre, se va lumina. Se vor lumina, le vei înțelege, le vei clasa, totul se va lumina, totul, inconștient, subconștient, supraconștient, tot ce vreți. Toate acestea se luminează și capătă înțeles și capătă rost și capeți puterea să le biruiești. Exact cum o noapte întreagă ai stat în patul tău sub patură și ai auzit numai sunete și nu știu ce, și ți-a părut că vin hoții, că nu știu ce, că ce-o fi, că gângănii, că gândași de bucătărie, că pocalei, cum zic ardelenii la păianje, pocalei, că nu știu ce altceva se întâmplă, că șerpi, că și toate, erau înfricoșătoare și te era frică și să-ți pui picioarele în papuș și să mergi până la fereastră să dai să te uiți afară. Și dintr-o dată se face lumină clară peste tot, încât te ridici, te întinzi și zici, văd tot, cunosc tot. Și asta s-a auzit și un amărât de gând de cel care face, a căzut într-un bol și nu poate să iasă de acolo. Și am crezut că e un monstru care mă va mânca. Și din toate, toate se dezleagă și se înțeleg. Înțelegeți? Asta înseamnă ca un fulger care vine de la răsărit până la apus, adică care pleacă din partea noastră cea mai curată, cea mai inocentă, o cutremură și o luminează și o redescopere, că noi ne-am pierdut inocența și curăția aceea, de a vedea lucrurile curat. Cum vedeam noi când eram copii? Noi eram curați. Sunt hipnotizat de copiii care, dar nu, aceia de până pe la 2 ani, așa, care aduc mamele în brațe și se uită așa curat la fiecare și n-au niciun gând de judecată, nu te judecă, nu zice uite la urâtul și criminalul și uite la nu știu ce, uite numai mama mea e cea mai bună și nu, sunt așa curat, se uită, pierdut așa. E acea inocență noi am pierdut-o, curăția aceea, de acolo va izvorâ fulgerul acela întâlniri cu Dumnezeu și o va redescoperi acea inocență de a vedea lumea curată. Dintr-o dată oamenii care uite desfrânate la marginea drumului, uite ăia, sigur, hoțesc și nu știu, uite ăia. Asta e viața murdară a apusului în care trăim. A apusului nu a pus subiectul apus, ci a pus vieții noastre. Și acest apus se va lumina, va deveni un răsărit, ca un fulger care vine de la răsărit din inocență, din curăția noastră, care a pierdut-o de mulți, pe care Dumnezeu ne va reda și va vedea iar lucrurile frumoase și curate și te va durea pentru omul acela și pentru acela și vei ajuta și pe acela. Pentru că nu-l mai judeci. Pentru că nu zici, da, că e bine, să sufere, că e un păcătos. Nu. Nu mai vezi așa. Este acum un copil, ajută pe oricine. Nu zice, lasă mamă că stai hoț, nu ajuta. Părinte, cum să faci o rugăciune sinceră? Sinceră. Dar sinceră, cu atâta devine mai sinceră, cu cât tu chiar poți să te lași în mâna lui Dumnezeu cu totul, fără umbră, fără frică, fără... greu lucrul acesta. Cu asta vă verificați sinceritatea. Și dacă puteți să ziceți, Doamne, mâna ta mă las, orice vrea tu este lucru de săvârșit. Poți să mai strecori la sfârșit, dar sunt om fricos, păcătos, ai grijă de mine. Să zici ce ai tu necazul tău, ispita ta, că nu vreau să mor într-o casă de bătrâni, nu știu cum. Poți să-i zici, dacă asta e frica ta, și așa rămâne sinceră rugăciunea. E sinceră, asta sunt. Dar sinceritatea aceasta în care te lași mâna Dumnezeu e înfricoșitoare. De ce ne-a făcut Dumnezeu așa de diferiți? Ar fi îngrozitor să fim toți. Dacă ar fi numai clona mea peste tot, ar fi groaznic. Aș vomita zilnic de câteva ori. Groaznic. Ia gândiți-vă, toate, să zicem, vă place mâncarea, tortul de, nu știu, amaretto cu nu știu ce. Și de acum, dacă asta stace, peste tot, munții vor fi de tort de amaretto. Mările, totul. Păi ce-ți vine zilă, nu mai vrei. Sau îți place o o melodie de acum, cât vei trăi numai melodia asta voi auzi, continuu. După vreo jumătate de an, cred că îți zice, numai puțin să înceteze, numai puțin să nu mai aud. Atât de mult te-ar stresa. Dar ori tocmai această diversitate și oameni diferiți și lucrurile diferite și mii de gusturi și mii de sunete și mii de culori și mii de nuanțe și fac lucrurile să fie de o frumusețe fără seamăn. Tocmai această diversitate, nu toți la fel, toți așa, toți nu știu cum. Imaginați-vă, numai puțin să vă imaginați, da? Păi, sau dacă aveți, știți că noi cei mai aspri suntem cu cei care ni se aseamănă. Dacă cineva e asemănător cu tine și vorbește repede și iute și e băgăcios și nu știu cum și așa într-un cerc de oameni cuminți, calmi și ce, pare așa un băiat bun că ești băgăcios și ce, hai să mergem nu știu unde, hai să nu știu ce, toți iau după tine, bine, mergem. Dacă sunt 10 ca tine și la fel exact, plicticos, urât, groaznic, îi judeci, uite ce băgăcios, uite cum o luat înainte, uite cum nu știu ce. Tocmai pentru că te vezi pe tine în oglindă în ce face ăla. Dar nu ți-ar place să fie toți la fel. Nu ți-ar place. Sau dacă ar fi toate mâncărurile la fel, sunt groaznic. De ce ne-a făcut Dumnezeu așa diferit? De aia, ca să fie frumos. Pe unii slabi, alții grași, dar nu e, nu. Asta cu grași și slabi, mai are și motivații personale, în sensul că de hotărârea omului nu e neapărat că ăsta gras să fie din veșnicie. Înalți sau scunzi, dar oricum nu vom rămâne așa. Trupurile acestea nu vor învia. Unul va fi nu știu cum, se va învia gras cum a fost el. Altul slab, anorexic și numai oase cum a fost. Altul mergând așa și făcând din mâini ca așa a fost în ultimii 10 de ani. Nu, cineva va învia cu totul și cu totul altfel. Diferiți, trupul preschimbat, transformat, desăvârșit. Greu de înțeles pentru mintea noastră acum, dar nu așa. Cum să nu fim complexați? Păi e o chestie care o duci câțiva zeci de ani și servus că ai terminat cu chestia asta. E ca și cum cineva vine și zice, măi, te angajezi, dar trebuie să stai aici la poartă ca portar să, cu fanionul, cu nu știu ce. Nu prea-ți place, dar cât voi face asta? 2 ani. Perfect. Și după aceea, liber restul sute de mii de ani. Perfect. 2 ani. E așa e și cu porți o vreme, niște... un trup într-un fel, o anumită moștenire, o porți vremelnic, asta nu va rămâne veșnică. Dumnezeu o spune de nenumărate ori. Asta e o bogăție nedreaptă pe care o avem și adică nu am dobândit-o noi, nu ne-am străduit noi, am moștenit-o pur și simplu așa, tac, ne-am pomenit cu ea, că tu ești așa, ăla e așa, ăla e așa. Ți s-a dat o vreme un fel de moștenire pe care să vedem cum o chivenisești, ce faci cu ea și cum o folosești spre bine. Și dacă o folosești spre bine, ți se va da altă bogăție, cu totul și cu totul altceva. Nu, na, dați-i numai bogăție de asta până la sfârșit, îndesați-l cu ce a fost până acum. Nu. Părinte, vreau să zicem Tatăl nostru pentru tatăl meu, Aurel Gheorghe, care începe mâine tratamentul cu citostatică. Da, o să zicem. Le-am văzut pe câteva dintre femeile ce cerșesc frecvent la biserica noastră, aruncând la tomberon un braț întreg de haine pe care l-au primit. Da, aruncă și multe dintre ele, nu știu care, dar le-am văzut și numai ele, și țigănușii noștri de cei de toate zilele, semiciuri și vă rugăm să nu mai dați haine celor care nu știu să le aprecieze, ci să le aduceți mai bine la schimbul de haine. Da, așa face. Este aici la biserică, o dată pe lună, schimb de haine. Vinerea aceasta. Adică fiecare aduce hainele lui, le lasă acolo care nu-i mai trebuiesc și ceilalți se uită și zic, păi asta aș vrea, aia aș vrea, se umpli geanta și pleci. Da. De ce ne rugăm cu zdrobirea inimii doar atunci când avem necazul sau când ne e frică de ceva? Cum putem dobândi acest lucru atunci când suntem liniștiți? Dar nu trebuie, deci, de ce trebuie să... De ce plângi de bucurie când pășești și mergi pe afară și vezi cerul numai după ce ai stat 2 ani în spital legat de pat și n-ai putut să pășești din cauza că ai avut piciorul în atele? Și pe aia când pășești și se pare o minune și zici extraordinar aer. De ce trebuie neapărat să trăiești așa ca să după aceea să te bucuri de acea zi, de bucurie, de lumină, de soare și să se pare prea mult și atât? Nu se mai trebuie nimic altceva ca să se aducă bucurie. Deci de ce omul nu poate să înțeleagă că fiecare clipă e o bucurie fără seamăn și să se bucure de fiecare lucru? Nu e nevoie, Dumnezeu n-ar vrea, dar omul nu vrea, se obișnuiește și se pare prea puțin și vrea mai mult, devine obișnuit, de obișnuință obraznică cu tot ce primește. Cel mai bine ar fi ca să nu trebuiască Dumnezeu să aducă tot felul de necazuri ca să ne mai trezim, să ne trezim noi prin gândul morții. S-ar putea noaptea să mor. Păi dacă ai ști că ziua asta e ultima, nu? Și s-ar putea să... Ce vă spune că nu e ultima? De unde știți că nu e ultima? Cine v-a spus, v-a dat, scris undeva că nu e ultima? S-ar putea să fie ultima. Dacă voi știți că s-ar putea să fie ultima și moartea e aici și Dumnezeu vă poate lua oricând, păi nu, încep să schizi, să trăiești altfel lucrurile. Să te bucuri de fiecare zi, de fiecare om, de fiecare clipă, de fiecare moment în tine cu Dumnezeu, cu oamenii, să răsplătești cu bine și la cei ce fac rău, numai ca să fii liniștit cu ei, să nu mergi dincolo așa, oricum. Să ai pace, să ai odihnă, să te poți duce oriunde, oricând, în orice clipă, să poți muri cu inima largă, fără frică. Dar asta, deci părinții au găsit această amintire a morții, aducerea aminte de moarte, ca o singură soluție. Și prezența lui Dumnezeu, constanta prezența lui Dumnezeu care este lângă noi, să o realizăm. Deci Dumnezeu e aici și acum. Păi cum îi zic eu omul ăsta? Băi, nenorocitule, ești afară, băi! Când știi că Dumnezeu e aici, lângă tine. Păi cum o să fie El cu tine după ce tu ai fost cu fratele tău și l-ai dat afară ca pe un gunoi, nu? Și ai vorbit urât sau chiar ai gândit rău despre El. Și atunci dacă tu crezi că Dumnezeu e aici și acum, ceea ce este în adevăr, Pavel le spune la atenieni, căci în Dumnezeu umblăm, suntem și mișcăm. În Dumnezeu umblăm, suntem și mișcăm. E aici, e aici, înțelegeți? Nu e așa că... Și atunci, dacă acest Dumnezeu care este în preajma noastră, în mijlocul nostru, în noi, peste tot și e persoană, e viu, e atent, e lucid, e clar, ca o apă clară prin care vezi, păi ce mai poți tu să... Aceste două lucruri, aducerea aminte de moarte și prezența lui Dumnezeu, ar trebui să fie destule ca să... Plus că al treilea, aș zice eu așa, un fel de apendice pe care vi-l dau eu așa, din ce mă folosesc eu, că noi avem impresia și suntem tremurânzi și rugători și atenți numai când știm noi că ăsta e un pericol posibil, aici s-ar putea să o încurc. În situația asta, cu conducerea asta, s-ar putea să moră în orice clipă și dintr-o dată de zi. Tot atât de multe pericole te pândesc peste tot, oricând, în orice condiție. Știți? Tot atât. Pe lângă pericolele astea majore, un tir, nu știu ce, un urs, există și pericole interioare pe care tu nu le vezi. Sunt tot felul de bacili, tot felul de... care oricând poate să nască un mic cancer, pur și simplu. Sau cine știe ce boală înfricoșătoare care te trezesc că într-o săptămână dai colțul. Și deci tu ai o sablie lui Damocle asupra capului lui Dumnezeu oricând, dar noi numai când vedem monstru și nu știu ce sau situația în sine, atunci ne e frică. Ori nu trebuie să trăiești neapărat în frică, dar acestea sunt destul de mari încât să zici, Doamne, nu mă pedepsi, om slab și neputincios sunt. Adică să ai tot timpul această stare de sinceritate cu Dumnezeu și de întâlnire în care nu trebuie să-ți arete, uite sabia asupra ta, uite acum de tai și ea este oricând ridicată în sine, pentru că oricând mi se poate întâmpla orice. Oricând poate cădea un meteorit, nu? Și gata, strinat, o să fiu la subsol. Nu trebuie să... Da, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Oricând se poate întâmpla asta. Motivul pentru care un om... Spuneți-ne, vă rog, un motiv pentru care un om e foarte mustrat și rănit de duhovnic. Înseamnă că are motivul... Dacă e un duhovnic cât de cât nu-i chiar sărit din minți, înseamnă că are motive serioase și să știți că dacă un duhovnic cât de cât bun smustră, înseamnă că știe ce face și dacă nu mai poți răbda ăla care nu mai poți răbda, să plece de la duhovnic. Dar dacă poate răbda, să rămână și să suporte. Da. Ce presupune convertirea? Am mai vorbit despre asta. Presupune o sinceritate absolută ilimitale și o dorință de a te ajuta Dumnezeu, o chemare, un strigăt lăuntric către Dumnezeu. Fără aceasta nu poate fi nicio convertire. Și presupune întoarcerea și transformarea firii și a inimii tale și transformarea ta ca o viață totală, schimbarea cu totul a valorilor. Asta presupune. Oare ce multe sunt. Ascor Cluj a fost imitat de Ascor Iași la sărbătoarea Sfintei Paraschiva. Se pleacă marți 13. Asta e altă mașină. Se pleacă marți 13 octombrie, locurile sunt limitate. La tine să vină. La Oana merge și o știți cea care striga tare când era întâlnirea tineretului. Dacă aveți acasă iconițe, calendare sau alte printuri de cu icoane pe care nu le mai folosiți și le puteți aduce căci avem nevoie de ele pentru a le împărți în cămine la sfințirile căminelor. Deci dacă aveți iconițe pe care le-ați spus prin nenumărate cărți, nu mai știți ce să faceți cu ele, Ia duceți, aveți ocazia să scăpați. În sensul că, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care le adunăm în cursul vieții și nu știm ce să facem cu ele. Și după ne necinstim, punem borcanul peste ele, facem tot felul de... Mai bine aduceți-le. De săptămâna viitoare vom relua atelierele făcute de studenții creștini, litografie, toacă, teatru, fluier. Învățați să fluierați. La fluier. Nu la altceva. Dacă sunt pentru printre voi tineri pasionați de spart, de ce ai putut să scrie aici? De spart ai scris.
Sport.
Ah, sport. Avem nevoie de membri noi în echipele de volei, în echipa de volei a tinerilor studenți. În noiembrie va fi campionatul cu celelalte grupe de tineret din Cluj. Detalii la Oana Raluca, deci la ea. E nevoie de ajutor la activitățile ce se fac duminica cu copiii nevăzători, cei care vor să ajute la Nicolae, care e și el pe aici undeva, e acolo în spate. Și știu că și Alexandru cu barbă,
Olariu
și alt băiat Diodor, vor să facă și ceva legat de sport, dar cred că încă nu s-au hotărât. Și o să ne spune și o să-i anunțăm, bine? Așa... Încă ceva. De ce visăm mult? Pentru că e o minune. Visul e o minune. Pentru că și creierul și inima, fiind cumva oglinde ale sufletului în trup, nu dorm niciodată. Așa că sufletul nu doarme niciodată și nu zice inima, stai puțin să mă odihnesc că nu mai pot. Și a continuă la nesfârșit și lucrează așa și sufletul nu este... Prin fire sufletul este lucrător, căci sufletul este plin de râvnă, iar trupul este îndărărnic, dar sufletul este râvnitor. Să știți că el prin fire este flacără care arde. Așa, mintea și inima sunt parcă niște chipuri ale lui în trup și care nu dorm niciodată. Deci mintea nu zice, acum minte, gata, dorm. Nu, mintea continuă cu vise, cu tot felul, ea și continuă treaba. Așa și inima, continuă să bată, să-și vadă de treburi. Restul se pot odihni dacă vor, dar ele două niciodată. Și despre vis, visul este o minune pentru că ea dă culoare nopților noastre nesfârșite. Și groaznic ar fi. An de zile n-am visat nimic. Nimic. Dar m-am rugat să visez și așa mi-a dat Dumnezeu. Și n-am visat. Și puneam capul jos și mă trezeam dimineață. Și continuam. Și puneam capul jos și mă trezeam în aceeași poziție și continuam. Și... Dar să știți că după ce am zis, Doamne, nu, poate că ar fi bine și așa. Și Dumnezeu a îngăduit și vise. Mi se pare uneori, mai dau culoare vieții așa. Și am înțeles cuvântul părintele Arsenie Boca care spune, sora moarte și fratele vis, zicea. Adică din viața asta trecătoare și care dacă rămâne numai aici cât este îngrozitoare, ne salvează fratele vis și sora moarte, zicea părintele Arsenie. Sora moarte care vine să termine, să te treacă dincolo la altceva mult mai frumos și sora ta bună care te va ajuta să treci. Și fratele vis care te mai scoate din când în când din... Cum zicea Pascal, dacă în fiecare noapte am visat că suntem regi, iar noi restul zilelor, în cursul zilei ai fi cerșetor, jumate ai fi rege totuși. Adică, da, de ce râdeți? De ce râdeți? Că așa este. Dacă ai visat constant și consecvent și lucid, că ești rege și tot ce trebuie și ca într-un serial, ai fi rege. Ce? Nu, n-ai fi jumate rege. Pentru mulți oameni necăjiți, visul e o scăpare, e o șansă. Eu țin minte și acum niște bătrâne din satul de unde am copilărit eu, sărace, necăjite, propădite, veneau și povesteau în detaliu lucruri. Ele nu ieșise din sat de 30 de ani. Dar veneau și povesteau în detaliu la bunica mea. Țin minte buna Lucia care venea și zicea, era înalt, scățivă, slăbuță și așa. Și am visat cu coană, ca așa zicea cu coană la. Am visat și detalii, cum mergea ea, ce făcea, cum era iarba înaltă, cum o simțea pe la picioare, cum... Și era ea ca și cum trăise acest lucru și ea nu ieșea de curte de când numai până peste drum și atâta și viața ei era atât de îngustă și atât de mică și la propriu am văzut că pentru ea visele acelea era o ieșire, o salvare, o... Ieșea și ea din satul, din neamul, din pământul, mai vedea cum e iarba, mai vedea cum e iazul, mai au... avea de vorbit toată ziua despre visele sărăcuță de ea. Așa că am înțeles într-un fel ce zice părintele cu fratele vis. Și dacă nu ne ceartă niciodată duhovnic, dacă nu ne ceartă niciodată, înseamnă orică suntem foarte, foarte sensibili și lasă mâna lui Dumnezeu totul și... Sau chiar înseamnă că ai fost cu minte până atunci și... Dar, în general, după câțiva ani buni, trebuie să înceapă și ceartă. Adică te las exact cum ai lăsat un copil, știi, spunea grădiniță, cu tot grădiniță, nu, nu zici, temele ți le-ai făcut, nu. Dar când începe totuși școala, trebuie să începi cu certa. Să spunem, vă rog, Tatăl nostru, pentru roaba lui Dumnezeu Constanța bolnavă, ultimele, se caută barman, ospătar, casieră pentru cofetăria Olimpos de lângă Sora. Detalii la numărul nu știu care, nu știu care. Dacă știți, tot de la ea luați numărul. Dacă un om se străduie mult pe plan duhovnicesc și face multe fapte bune, spuneți-ne, vă rog, motivul pentru care duhovnicul îl tomustră. Bine, dar asta tot același om și același scris. Discutăm personal. Știu cine ești, vii și vorbim. Dacă omul are nevoie de... Da, știu. Dacă omul are nevoie de diversitate, cum vom putea rezista zeci de ani lângă soțul, soția noastră? Dar tocmai de aia se face cununia. Cununia e un dar, e o taină. Cununia nu e așa. Deci ce se întâmplă la cununie? Ce se întâmplă la cununie? La cununie, deci dacă nu faci cununia, în 3-4 ani ești plictisit de moarte și zici, m-am săturat, schimbăm. Și ai văzut cum fac toți oamenii. După 3-4 ani, 10 cel mult, schimbă. Dar dacă omul, ca și cum ai zice, accesează taina cununiei, adică o folosește, nu numai o primește așa ca o plioașcă și nu face nimic cu ea, ci se străduiește și se roagă lui Dumnezeu și se folosește de taină, este, știți cum e taina cununiei? La cununie nu e așa, noi ne închipuim că numai părinții vin și dau darul lui la tot și cam asta e tot ce primești la cununie. Iar la biserică vii sau niște cântece și niște nu știu ce și gata, niște cununi pe cap și ai plecat de acasă. Nu, ce se întâmplă la cununie? Așa pe scurt. Cei doi sunt fiii lui Dumnezeu. Și el și ea, nu? Că în primul rând, înainte de a fi fiul tatălui și a mamei, Dumnezeu te-a adus în lume, Dumnezeu te-a ajutat să crești, Dumnezeu ești fiul lui Dumnezeu mai mult decât fiul mamei, sau că puteai să nu existi niciodată când nu vrea Dumnezeu. El a vrut să fii, ești copilul lui. Și acești doi vin în fața lui Dumnezeu și fiecare îl cere pe celălalt înainte de Dumnezeu. Și zice, Doamne, o cer pe ea în căsătorie, e fiica ta, o să o îngrijez, te rog ajută-ne, că nu știu ce o să facem de unii singuri. Și ea la fel face despre el. Cel puțin slujba despre asta vorbește. Și Dumnezeu dă un mare dar, așa cum părinții dau, nu știu ce, îți dau casă, cai, boi, ce îți dă acolo, Dumnezeu îți dă un mare dar. Deci dă un dar special pentru cei doi, ca să poată un fel de har, un fel de lucrare tainică, că de-aia sunt niște taină, un fel de lucrare tainică a harului Dumnezeu cu voi doi, în chipul vostru, după felul vostru de a fi, dar pe care trebuie să-l ceri, trebuie să zici, Doamne, te rog, dă-mi pe parcursul vieții. Și acel har te va ajuta să rămâneți împreună tot restul zilelor și să poți ora pe celălalt și să și bucuri, să vezi tot timpul o diversitate continuă, constantă, neîncetată. Dar despre asta altă dată. Și ultima, conducerea școlii localității SUAT, aflată la 40 de km de Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ascor Cluj, dar nu cred că sunt 40, eu cred că mai puțin. Caută 2-3 voluntari care să meargă săptămânal să-i ajute la alfabetizare pe copiii care nu reușesc să treacă din clasa 4 în clasa 5. Se asigură costul drumului, detalii și contact Bogdan Dincă, care-i la ușă. Așa-i drascorul. Da. Și cei care puteți, o dată pe săptămână, să fiți duși acolo, e frumos satul, eu am fost pe acolo. E frumoasă natura până acolo. Mergeți și încercați să ajutați pe cei copii. Mi se pare un ajutor să scoți un om din întuneric cu necunoașterii și nepăsării și să-l faci om, măcar să-i strălucească așa o lumină că și poate să iasă și din el ceva, poate cel mai mare bine. Mai bine decât să dai un nu știu ce la un sărac, mult mai mult. Dacă mai aveți ceva. Da. Nu este. Rugăciunea pentru copii avortați în fiecare vineri. Sunt noi, biserica, studenților și ortodoxi în general, se duc în față, în piața Cipariu, în fața unui cabinet de unde se fac foarte multe avorturi, probabil cele mai multe din Cluj, și acolo se face un fel de, din partea tuturor bisericilor, în fiecare zi altă biserică, adică biserica catolică, biserica greco-catolică, în ortodoxi avem vinerea, și se face un fel de, cum să numim, priveghere, un fel de rugăciune, un fel de rugăciune. Adică voi mergeți doi oameni acolo și citiți dintr-o saltire, nu? Din saltire se citește. Și dacă mă întreabă cineva, ziceți pentru copiii care mor aici. Atât. Se face 40 de zile. Au trecut deja două săptămâni. Mai sunt vreo 3. Și aveți un afiș pe care scrie. Ne rugăm pentru... E o chestie de mărturie și de mărturisire până la urmă. Dacă aveți curajul, spuneți și spuneți la Lorena care e la ușă. Cam acestea. Să zicem că cineva. Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și Tăi și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feluinții și mai zărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
mării. Pe rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoasă, Fiul Dumnezeu, îngerește-ne pe noi.
Amin.
Pentru că sunteți mulți, vă binecuvintesc pe toți. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragă să vă zic, Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți.
Amin.